Þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víðursson.
Já, forseti, það er auðvitað ekki allt kosið í þessu. Yrði nafnaskráningin afnumin með öllu, þá er náttúrulega málvendin farin fjandast tilgerir á þeirri. En ég held að það sé líka bara vert að hafa í huga í breyttu samfélagi að þó svo að það sé alveg rétt að okkur þykir mjög vænt um son og dóttir og okkar nafna hefð sem slíka að þá er búum við í fjölþjóðlegu samfélagi í dag og við búum við þá staðreynd að ja, sennilega eru að nálgast nærri 15 landsmanna sem eru fæddir erlendis og væntanlega tölur við fjöldi landsmanna sem að eiga þá ýmist foreldra eða ömmur og afa sem að fluttu hingað til lands og voru jafnvel ekki heimilt að breyta eða viðhalda nöfnum sínum samkvæmt nafnahefð síns uppruna getum við sagt. Og við myndum gjarnan kjósa að geta breytt til hans aftur og hérna. Þessna held ég að þó svo að ég hef ekki áhyggjur af því að málhefðin hérna, vendi sig ekki sjálfa. Þetta er ju einu svona hefð og hún býsna rík í okkur. Og væntanlega þó hún mun örugglega mótast og þróast í aldanna rása þá held ég að við munum ekki breytinni á einni nóttu við afnám þessar laga.
Þá veitur ansvar.